Pagājušās nedēļas nogalē Ventspilī vairākos incidentos cietuši starptautiskajā mīnu meklēšanas operācija Open Spirit 2014 iesaistīti NATO valstu jūrnieki. Viņi ir aplaupīti vai piekauti. Kāds 21 gadu vecs nīderlandietis pat ievietots Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas reanimācijas nodaļā ar nopietnu galvas traumu. Tomēr Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu vairāk satrauca karakuģu apkalpes locekļu uzvedība pilsētā. Tā esot bijusi absolūti nepieņemama. Ventspils pilsētas domes vārdā NATO ģenerālsekretāram nosūtītajā protesta vēstulē norādījis Lembergs. Lembergs Rasmusenam sūdzas, ka trīs dienu laikā Ventspils pašvaldības policija par alkoholu lietošanu vai nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās sodījusi 23 personas no NATO karakuģiem. Viņa uzvedība drīzāk atbilst okupantu uzvedībai, raksta Lembergs, kurš vēlāk pauš. Izaicinošā uzvedība liekot aizdomāties, vai NATO ir Latvijas sabiedrības aizstāvji vai drīzāk draudz. Lembergs vēstulē arī apgalvo, ka tas neesot vienīgais NATO militāra persona izaicinošas rīcības piemērs. Pagājušā gada jūlijā NATO iznīcinātājs bez jebkāda iemesla limitēja uzbrukumu Ventspils neapbruņotiem bērniem, sievietēm un sirmgalviem. Tādēļ radot apdraudējumu un demonstrējot klaju necieņu Ventspils iedzīvotājiem. Raksta partijas